Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridi, tukikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 18 mwezi Agosti mwaka wa 2016. Karibuni. Katika matangazo yetu ya leo tuko na wabunge huko nchini Kenya, kwa kauli moja wamewapa muda zaidi Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushauriana kabla ya kuteua tume mpya ya uchaguzi.
Mimi naomba ndugu yangu ashauriane na mimi kama vile tulivyoshauriana na Rais mtaafu Mwai Kibaki. Hayo tulifanya kiungwana na tukaweza kuweka kamati kwa kazi.
Polisi wa Zimbabwe wamewatawanya kwa nguvu waandamanaji walotaka kuelekea benki kuu ili kupinga pendekezo la kutolewa noti ya dhamana.
Na maafisa wa serikali katika eneo la pwani ya Kenya wapiga marufuku sherehe za harusi wakati wa usiku kutokana na ongezeko la uhalifu. Je, hiyo itaweza kuleta mabadiliko?
Si lazima harusi ama matanga, hapana. Uhalifu uko kama kawaida. Biriani tunakula mchana, lakini raha ya harusi usiku ni raha ya kila mmoja kufurahia kuiona ile harusi. Sikira. Polisi hawezi bila raia. Ila wazazi wajitolelee wenyewe wakubali uondoe uhalifu.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapendwa wasikilizaji, ni matumaini yetu kwa hadi mwisho wa matangazo yetu ambayo yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Chama kikuu cha upinzani cha Zambia, UPND, kina mipango ya kuwasilisha malalamishi katika mahakama ya kikatiba hapo kesho Ijumaa kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 11 mwezi huu ambao ulimpa rais wa sasa Edgar Lungu ushindi. Chama hicho pia kina dhamiria kuzuia kutawazwa kwa bwana Lungu katika sherehe ambazo zimepangwa kufanyika siku ya Jumanne. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilimtangaza Edgar Lungu kama mshindi wa uchaguzi wa rais kwa kupata 50.35% ya kura zote zilizopigwa, huku mpinzani wake Hakainde Hichilema akipata 47.67% ya kura. Kipengele kipya cha katiba kinamtaka mshindi wa urais kupata angalau 50% ya kura zote, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo mgombea angetangazwa mshindi akiwa na chini ya 50% ya kura. Mwasisi mwenza wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates, ameeleza matumaini yake kwamba Nigeria itaweza kuushinda ugonjwa wa polio licha ya changamoto kubwa zinazoifanya vigumu kuwachanja watoto katika baadhi ya maeneo. Gates aliambia kipindi cha television cha Sauti ya America Africa 54 jana Jumatano kwamba visa viwili vipya viliripotiwa hivi karibuni ni vya kuvunja moyo baada ya mafanikio makubwa katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo sio tu barani Afrika lakini pia huko Pakistan na Afghanistan, mataifa mawili pekee ambapo polio bado ni janga. Alisema changamoto kubwa ni kwamba kuna watoto ambao wataalamu wa afya wanapata shida kuwapata, na kuongeza kwamba itabidi kushirikiana hata zaidi na serikali katika majimbo hayo, hususan kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno. Na vyama vikuu vya upinzani vya Gabon vimemchagua waziri wa zamani wa mambo ya kigeni John Peng kuwa mgombea wao kwa ajili ya uchaguzi wa urais utakaofanyika Agosti 27 dhidi ya Rais Ali Bongo Ondimba anayegombania kiti hicho cha rais kwa muhula wake wa pili. Abdul Shakur Abud ana ripoti zaidi.
Jinping mwenye umri wa miaka 74 anachukuliwa kama mwanadiplomasia wa juu barani Afrika, aliyekuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika AU na rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Akiwahutubia maelfu ya wafuasi wa upinzani huko Libreville, Ping amesema anaapa hata wavunja moyo na anategemea kumsaidia kuleta ukombozi wa Gabon unaosubiriwa kwa muda mrefu. Ping ana historia isiyo ya kawaida ya mwanasiasa wa Kiafrika. Babake alikuwa mfanyabiashara wa Kichina, aliwasili Gabon miaka 1930. Akamuoa mtoto wa chifu wa kijadi na kuwa tajiri kutokana na biashara yake ya mbao na samaki. Ping, ambaye mwenyewe ni tajiri na mashuhuri, alikuwa mshauri wa karibu sana wa rais wa zamani Omar Bongo, lakini hakusikilizana na mwanawe Ali Bongo na hivyo kujiuzulu kutoka chama tawala mwaka 2014 na kuwa mkosoaji mkuu wa serikali. Viongozi wa upinzani wanaamini makubaliano yaliyotiwa saini jana ni ukurasa mpya katika siasa za upinzani za Gabon na zitaweza kuleta mabadiliko makubwa katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta lakini kukumbwa na hali ya juu ya ulaji rushwa. Familia ya Bongo ina udhibiti wa taasisi zote za serikali nchini humo.
Na munaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, hiyo jana alifanya mabadiliko ya uongozi katika timu yake ya kampeni, ikiwa imesalia chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu, ambapo wapiga kura wataamua ni nani atachukua ushukani wa White House hapo mwezi Januari mwakani. Trump alimteua Stephen Bannon, aliyekuwa kiongozi mwandamizi wa tovuti ya habari ya Breitbart, wanakuwa akawa afisa mkuu wa kampeni na kumpandisha cheo Kellyanne Conway kuwa meneja wa kampeni. Kampeni ya Trump ilisema jana kwamba nafasi ya Bannon itakuwa ni kuangalia zaidi masuala ya wafanyakazi na juhudi muhimu za kampeni, wakati Conway atahitajika katika ujumbe au atakuwa katika ujumbe na kusafiri kila mara na mgombea. Kuongezwa huko kwa washauri wawili wa juu kumeonekana kupunguza nguvu ya Paul Manafort, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kampeni tangu Trump alipomfukuza kazi mkuu wa zamani Corey Lewandowski mwezi Juni. Hata hivyo, taarifa ya Trump inaeleza kwamba hatua hiyo haitaathiri jukumu la Manafort. Na wizara ya muungano ya Korea Kusini imeeleza kwamba afisa wa pili wa cheo cha juu katika ubalozi wa Korea Kaskazini mjini London, Uingereza, amehamia Korea Kusini. Msemaji wa wizara hiyo, John Jun-hee, amesema kuwa afisa huyo, Tae Yong-ho, akiandamana na familia yake, wamewasili katika mji mkuu wa Korea Kusini, Seoul, wakati wakiwa pamoja, wakiwa katika chini ya hifadhi ya serikali ya nchi hiyo. John aliambia maafisa wa serikali ya Korea Kusini kwamba alihama kwa sababu ya kuchukizwa na serikali ya Kim Jong-un wa Korea Kaskazini na kuitamani demokrasia ya Korea Kusini, pamoja pia na kujali mustakabali wa maisha ya watoto wake. Afisa huyo alikuwa katika ubalozi wa Pyongyang mjini London kwa miaka 10, akiwa na jukumu la kuimarisha sifa za nchi yake.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa ya habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo siku moja tu baada ya maafikiano kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka mpya itakuwa na wanachama 7 iundwe na kuidhinishwa mwishoni mwa mwezi ujao, wabunge katika baraza kuu la Kenya wamepitisha kwa kauli moja mswada unaoipa tume maalum ya bunge ya pamoja kuhusu IEBC siku 2 zaidi, kuwapa muda Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushauriana kuhusu mapendekezo ya kamati hiyo. Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, ana maelezo zaidi.
Baada ya miezi ya vuta ni kuvute kati ya wabunge wanachama wa pande mbili kinzani za kisiasa nchini kuhusu mageuzi yanayofaa kufanywa tume huru ya uchaguzi na mpaka IBC, na hisia kali za kisiasa zikionekana kujiri katika vikao vya kamati maalum ya bunge ya pamoja kuhusu idadi ya makamishna wapya, masharti yao ya huduma, na iwapo nchi inafaa kujitosa katika uchaguzi na sajili mpya wapiga kura, hatimaye mwafaka umepatikana. Lakini hata mwafaka ukiwa umepatikana, swala tete sasa ni uteuzi wa makamishna wapya. Ripoti ya kamati hiyo maalum ina ongozwa na maseneta James Orengo na mwenzake Kiraitu Mrungi inaeleza kuwa makamishina wa sasa wa tume hiyo ya uchaguzi wanafaa kung'atuka afisini ifikapo Septemba 30 kabla ya mwezi ujao. Kura za vyama ziongozwe na tume hiyo mpya na kuweka sheria itakayodhibiti kuhamahama vyama mara kwa mara. Lakini leo katika vikao vya bunge, wabunge walipitisha kwa kauli moja mswada unaopendekeza Rais Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushauriana kuhusu mapendekezo hayo ya kamati hiyo. Bwana Odinga akimrai Kenyatta kumshauri kuhusu uteuzi wa makamishna wapya wakati atakapoipokea ripoti hiyo.
Pale ambaye amesema ati rais atapewa jina mbili ndio akateue moja au tisa akateue saba. Mimi naomba ndugu yangu ashauriane na mimi kama vile tulishauriana na rais mtaafu Mwai Kibaki. Haya tulifanya kiungwana na tukaweza kuweka kamati kwa kazi.
Bwana Odinga pia anaridhia mapendekezo ya kamati hiyo maalum na kusema kwamba huu ndio mwanzo wa mchakato wa kuleta mageuzi katika tume hiyo.
Kuridhika na yale ambayo wametueleza, hii kamati iliundwa wakati ambaye hali ya anga ya kisiasa ilikuwa iko joto sana. Kwa hivyo hii kamati ilikuwa na changamoto kubwa ya jadiliana na kujaribu punguza ile mwanya ambayo ilikuwa baina ya pande zote mbili. Ninajua haikuwa kazi rahisi, lakini kwa bahati nzuri wameweza kukubaliana. Sasa wako na pendekezo ambaye sasa kwanza sisi tutapata ripoti kirasmi na upande wengine wa serikali itabidi tupate ripoti. Kisha hii ripoti itapelekwa bungeni na tuna hakika kwamba bunge itafanya kazi yake. Sisi kwa upande wetu tunajua wabunge wetu wote wataunga mkono. Sasa ningependa kushauri ndugu yangu, rafiki yangu Uhuru Kenyatta, naye vile vile hakikisha kwamba pande zake wameunga mkono.
Kamati hiyo pia ilikubaliana kupunguza nambari ya makamishina wapya wa tume hiyo hadi saba watakaofanya kazi wakati wote. Wanne kati yao wakiteuliwa kutoka tume ya huduma za bunge, huku waliosalia wakiwa ni wawakilishi kutoka muungano wa madhehebu ya kidini, Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM, Baraza la Kihindi pamoja na Baraza la Maaskofu wa Kikatoliki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu kwa undani jioni ya leo kwenye Facebook pamoja na VOA Express. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ambayo hajawahi kushuhudiwa tena katika mji mkuu wa jimbo la Louisiana hapa Marekani imeongezeka na kufikia 11. Nyumba 1040 zimeharibiwa kufuatia mvua nyingi zilizovunja rekodi mnamo mwishoni mwa wiki katika mji wa Baton Rouge. Maafisa wa idara ya kusimamia masuala ya dharura ya serikali kuu FEMA pamoja na wasaidizi wa kujitolea wamekuwa mjini humo kwa siku chache kufikia sasa, kama walivyo waokozi waliojitolea wa shirika la Msalaba Mwekundu. Craig Cooper wa Msalaba Mwekundu alisema kuwa ingawa wakazi wa jimbo la Louisiana wamezoea tufani na upepo, mvua hizo zilikuwa kubwa mno na kwamba wamejifunza kwamba jamii nyingi hazijawahi kukabiliana na hali kama hiyo ya mafuriko. Zaidi ya watu 1030 wameokolewa tangu siku ya Ijumaa. Na tukienda mpaka huko Rio de Janeiro, Brazil, ambako mashindano ya Olimpiki yanaendelea, Kenya ilipata dhahabu ya 4 katika michezo ya Olimpiki hapo jana baada ya mwanariadha Conseslus Kipruto kushinda mbio za mita 3000 kuruka viunzi. Kipruto alitumia muda wa dakika 8 na sekunde 3.28. Medali ya fedha ilikwenda kwa Evan Jaga wa Marekani ambaye alimaliza katika muda wa dakika 8 sekunde 4 na nukta 20 au nukta 28. Mkenya mwingine Ezekiel Kimboi aliyepata medali ya shaba alinyang'anywa medali hiyo baada ya tetesi kwamba alidanganya wakati wa mashindano hayo. Sasa Kenya ina jumla ya medali 4 za dhahabu pamoja na 3 za fedha, na ndio nchi inayoongoza katika bara la Afrika kwa kuwa na jumla ya medali 8. Inafuatiwa na Afrika ya Kusini ambayo ina jumla ya medali 6. Katika mbio za mita 100 za wanawake, Marekani ilifagia medali zote 3, ambapo Brianna Rollins alichukua dhahabu kwa muda wa sekunde 12.48. Marekani mwenzake Nia Ali alichukua fedha, huku Christy Castellin wa nchi hiyo hiyo akichukua medali ya shaba. Jana pia ilimuona mtu anayeaminika kuwa na kasi zaidi duniani, Usain Bolt, akifuzu katika nusu finali za mbio za mita 200 ambazo finali zake zinatarajiwa kufanyika hii leo. Marekani sasa ina jumla ya medali 93 ikiwa na dhahabu 32 za fedha na 31 za shaba.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Zimbabwe ambako polisi wa kupambana na ghasia wamewatawanya kwa nguvu waandamanaji waliokuwa wanataka kufika katika benki kuu ya nchi hiyo kupinga pendekezo la kuchapishwa noti ya dhamana ili kupunguza uhaba mkubwa wa fedha taslimu. Hii ni tukio jipya lililojitokeza katika upande wa pinzani dhidi ya serikali wakati mzozo wa kiuchumi ukiendelea kuwa mbaya nchini humo. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti kutoka Harare inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Hao ni waandamanaji ambao wengi wao ni vijana, walioandamana jana Jumatano kuelekea kwenye benki kuu ya Zimbabwe. Walikuwa wakiimba tumechoka. Hiyo ilikuwa kabla ya polisi wa kutuliza ghasia kuanza kufyatua gesi ya kutoa machozi, ikiwa ni juhudi ya kuwatawanya. Wale wanajaribu kupinga walishambulia na kujeruhiwa. Mmoja aliyenusurika mashambulizi hayo, Tendai Mudewe, anasema ataendelea kushiriki katika maandamano hayo. Zimbabwe ipo katikati ya wimbi la upinzani ambalo halikutarajiwa kwa Rais Robert Mugabe, ambaye ameshikilia madaraka tangu mwaka 1980 wakati nchi ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza. Maandamano ya hivi karibuni yaandaliwa na hashtag This Fault Movement, yakiongozwa na mchungaji Evan Mawawirire ambaye alikimbilia nchi jirani Afrika Kusini mwezi uliopita baada ya kufutiwa mashtaka ya kujaribu kuiangusha serikali ya Mugabe. Tangu wakati huo hivi sasa amehamia Marekani. Waandamanaji wanapinga kuanzishwa kwa noti ya dhamana ambayo ni sawa na dola moja ambayo itasambazwa mwezi Oktoba. Baadhi wana wasiwasi ni mpango wa mlango wa nyuma wa kuingiza tena katika mzunguko wa sarafu ya Zimbabwe. Zimbabwe inatumia fedha za kigeni tu kama dola, euro na randi ya Afrika Kusini. Zimbabwe iliacha kutumia sarafu yake mwaka 2009 kufuatia kiwango kikubwa cha kupanda kwa gharama za maisha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi uliopita umekuwa ukisikiliza ripoti hiyo ambayo imesomwa na mwenzetu hapo Sandy Shomari. Abdu Shakur, sasa tunaenda wapi?
Tunaelekea huko Marekani tusome juu ya tukio.
Naam, kwa Wamarekani wengi, mashindano ya uchaguzi wa rais wa mwaka huu kati ya Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton yanaweza kufikia ukingoni kwa kumchagua kati ya mgombea ambaye ataahidi mabadiliko na yule ambaye atahakikisha uthabiti. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jim Malone ametayarisha ripoti juu ya maswala ya mabadiliko na jinsi ambavyo yamechukua nafasi ya juu katika kampeni ya kupigania White House. Abdu Shakur, imekuwaje sasa hiyo ndio jambo, hayo ndio mambo muhimu ya mwaka huu?
Kulingana na ripoti ya Jim ni kwamba hii inatokana na namna mgombea wa chama cha Republican Donald Trump anavyoendesha kampeni yake na matamshi anayotoa bila kupima. Hivyo basi Democrat Hillary Clinton akiendelea na kampeni yake katika majimbo yenye ushindani mkuu wiki hii huko Pennsylvania alipokuwa na makamu rais Joe Biden, na Ohio, umashuhuri wake unaonekana ukiongezeka, na kwa sehemu inatokana na wasiwasi unaozidi miongoni mwa wapiga kura kuhusu ikiwa kweli Trump anafaa kuwa rais. Clinton anasema,
Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified.
Hakuna shaka hata
kwamba Trump hafai kutokana na hisia zake zisizofahamika na hajahitimu kamwe kuwa rais wa Marekani na amiri jeshi mkuu.
Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha kwamba theluthi moja wa Marekani wanaamini Trump ana haiba na hamasa za kuwa rais, huku karibu 6 kati ya wapiga kura 10 au asilimia 60 wanaamini Clinton ndiye anayefaa. Lakini matokeo hayo hayo ya uchunguzi yanaonyesha kwamba wapiga kura wengi hawamwamini Clinton, hasa kwa sababu ya maswala ambayo hayajapata jawabu kuhusiana na kutumia mtambo binafsi wa barua pepe alipokuwa waziri wa mambo ya nchi za nje. Basi wakati alipokuwa anatoa hotuba yake kuhusu sera za kigeni mapema wiki hii huko Ohio, Trump alijaribu kubadili hali ya mambo.
Incident after incident proves again and again Hillary Clinton lacks the judgment.
Tukio moja baada ya jingine ni dhihirisho mara kwa mara kwamba Hillary Clinton anakosa ustaarabu wa kuamua, kulingana na Bernie Sanders, uthabiti, tabia na maadili ya kuongoza taifa hili.
Wachambuzi wanasema Trump angelifaidika sana kutokana na hamu ya Marekani kutaka mabadiliko. Karibu theluthi mbili wanasema nchi iko katika njia mbaya. Lakini wagombea wote wawili hawana sifa nzuri mbele ya wananchi kulingana na uchunguzi wa maoni, na mtaalamu wa taasisi ya uchunguzi wa Gallup Frank Newport anasema
Donald Trump has about 63% of the American public.
Donald Trump ana asilimia 63 ya Wamarekani ambao ukiwauliza wanasema hawana maoni mazuri kuelekea kwake. Huku Hillary Clinton ana hivi sasa kiasi cha asilimia 55 ya watu wasio na maoni mazuri juu ya tabia yake. Kwa hivyo kiwango chake cha kutopendwa kiko juu vile.
Hisia na hamasa za Trump zimejitokeza kuwa swala kuu mnamo wiki za hivi karibuni baada ya kuzusha mlolongo wa utata kutokana na madai yake yenye kutiliwa shaka pamoja na mashambulio na mabishano anayofanya. Mfano, hapo jana serikali ya Ujerumani ilimkemea na kusema amekosea alipolinganisha Clinton na Chancellor Angela Merkel kutokana na sera zake kuelekea wakimbizi wa Syria, akisema sera hizo zimeharibu hali ya mambo huko Ujerumani. Wa Republican wengi wanamtaka Trump apunguze ukali na maneno yake na kuzingatia mpinzani wake Clinton, anasema mchambuzi wa Republican Scott Faulkner.
He now needs to make the turn and it isn't meaning moderate.
Anahitaji hivi sasa kubadilika, na haimaanishi kupunguza ngumi anazozitupa. Ina maana anahitaji kuwavutia watu wengi zaidi na kuwasiliana vizuri na Wamarekani.
Hapo jana Trump alifanya tena mabadiliko katika washauri wake wa juu wa kampeni katika matumaini ya kupata tena nguvu za kisiasa, lakini amekataa kubadili mtindo wake wa kampeni wenye utata.
I don't want to change. Everyone talks about, oh, well, you're going to pivot.
Sitaki kubadilika. Kila mtu anazungumzia swala la ni lini atageuza mkondo. Sitaki kugeuza mkondo. Inabidi uwe namna hiyo.
Clinton kwa upande wake anasonga mbele, akiongeza pole pole umashuhuri wake katika uchunguzi wa maoni ya kitaifa na majimbo yenye ushindani. Na hivyo nafasi ya Trump kubadilisha mkondo wake wa kampeni huenda ukafanyika baada ya mjadala wao wa kwanza mwishoni mwa mwezi ujao. Wakuu wa utawala nchini Kenya wanaripotiwa kwamba mbinu mpya za wahalifu kushambulia au kuwapora watu wakati wa sherehe za usiku imeongezeka sana, hasa katika maeneo ya pwani. Kutokana na hali hiyo, wamepiga marufuku harusi zinazofanyika wakati wa usiku. Mwenzetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia ripoti anayesema kwamba hali hiyo imepingwa sana na wakazi wa pwani.
Kesho paka asubuhi ndo tamu harusi ile, kucheza, kujimwaga mwaga. Tuajimwaga mwaga paka asubuhi, hatuna shida usiku.
Mombasa na mambao wa pwani kwa jumla ni maarufu kwa mipangilio ya harusi, ikijulikana kama harusi za Kiswahili au Uswahilini. Harusi hizi zina utamaduni wake na hata kuenziwa na wenyeji wa pwani. Lakini Jumanne, wakuu wa utawala katika eneo hili wakiongozwa na kamishna wa kaunti ya Mombasa Mahali Mohamed walitangaza kwamba imekuwa ni hatari watu kukesha katika harusi kutokana na visa vya watu kushambuliwa, wengine wameporwa mali na hata sehemu zingine wanafunzi wakinajisiwa. Kamishna Mohamed amesema ni lazima uovu huu umalizwe.
tutakuwa tunaangalia usiku na mchana na kamati za usalama, sile mahali, sile sehemu wananchi wanasumbuliwa, kuna maskani ambaye zinajulikana. Tumeweka mikakati kuona ya kuwa hawa vijana ambao wana tabia ya kuwanyaganya watu, sasa hatutaweza tena kuwafumulia vijana ambao kazi yao ni kudunga watu vizu, siku zako tunazihisabu.
Na wakati serikali ikitangaza mikakati ya kuweka usalama kwa sherehe zote mchana na usiku, watu nao wametoa hisia mseto kutokana na amri ya kupiga marufuku harusi za usiku wa manane. Wakuu wa utawala wanasema mwisho ni hadi saa 4 za usiku, lakini wenyeji wengine waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema harusi si harusi bila mkesha.
Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimeolewa, nina watoto. Walifu huko si lazima harusi ama matanga, hapana. Walifu huko kama kawaida. Biriani tunakula mchana, lakini raha ya harusi usiku ni raha ya kila mmoja kufurahia kuiona ile harusi, askia raha. Polisi hawezi bila raia, ila wazazi wajitolelee wenyewe wakubali kuondoa walifu.
Mimi naitwa Albilal Dalu, mkazi wa Mombasa. Kusema kweli, sherehe ni furaha. Ikiwa tutakuwa kwa tunaweza kupangiwa mida, harusi isifanywe ili watu waweze kukesha, si jambo la kufurahisha.
Na kwa niaba ya VOA, mimi ni Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Chama kikuu cha upinzani cha Zambia, UPND, kina mipango ya kuwasilisha malalamishi katika mahakama ya kikatiba hapo kesho Ijumaa kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 11 mwezi huu ambao ulimpa rais wa sasa Edgar Lungu ushindi. Mwasisi mwenza wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates, ameeleza matumaini yake kwamba Nigeria itaweza kuushinda ugonjwa wa polio licha ya changamoto kubwa zinazoifanya vigumu kwa kuwachanja watoto katika baadhi ya maeneo.
Mwisho wa muktasari wa habari. Na hivi sasa, wapenda wasikilizaji, kabla hajamaliza Kumekucha Afrika, tunakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika.
Waangalizi wa kimataifa na wafuatiliaji wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi mkubwa juu ya unyongaji wa watu wengi ulioripotiwa mwanzoni mwa mwezi huu kwa baadhi ya raia darzeni mbili wa Iran wa dhehebu la Sunni. Kuna taarifa chache zilizopo kuhusu watu walionyongwa, lakini wengi wao walikuwa Wakurd walioshikiliwa kwenye gereza la Gohardosh na walishutumiwa na serikali kwa harakati za kigaidi. Walishtakiwa kwa uhalifu na uadui dhidi ya Mwenyezi Mungu. Kuna ripoti kwamba wafungwa wamekuwa wakiteswa ili waweze kukiri makosa, na kwamba kesi zao hazikuendeshwa kwa usawa, zilikuwa fupi na za siri. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Zaid Raad Al Hussein, alisema kwamba sababu zisizo na msingi na mashtaka yasiyoeleweka ulichanganya na kunyimwa haki kwa washutumiwa kwa utaratibu unaotakiwa na kesi kuendeshwa kwa haki. Hii imepelekea kesi hizi kutokuwa na haki kabisa. Human Rights Watch ilisema unyongaji wa umma wa wafungwa uliofanywa na Iran hapo Agosti 2 ni aibu kubwa kwa rekodi yake ya haki za binadamu. Huku kukiwa na kiasi cha watu 230 walionyongwa tangu Januari mosi, Iran kwa mara nyingine inaongoza katika kieneo kwa unyongaji, lakini iko nyuma katika kutekeleza hadi hivi sasa mageuzi ya kanuni za adhabu zenye maana ya kuondoa mwanya uliopo na viwango vya kimataifa. Katika ripoti yake ya karibuni ya haki za binadamu duniani kote, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani ilisema kwamba nchini Iran kulikuwa na masharti magumu sana kwa uhuru wa kiraia, ikiwemo uhuru wa kujieleza kidini na kukusanyika, pamoja na ukiukaji wa taratibu husika. Ripoti hiyo ilielezea kwamba serikali ya Iran bila kujali ilialenga makundi ya walio wachache, ikiwemo Wakurd, Waarabu, wa Azeri na wa Baluchi, kwa ukamataji holela, kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu na unyanyasaji wa kimwili, na kwamba ombi la serikali la adhabu ya kifo kwa kiasi fulani ilionekana kuyaathiri makundi ya walio wachache. Kulingana na ripoti ya unyongaji wa halaiki ulioripotiwa na wafungwa wa Kikurdi raia wa Iran. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner alisema Marekani inarudia tena wito wetu kwa Iran kuheshimu na kulinda haki za binadamu na kuhakikisha usawa na uwazi unatendeka katika kesi zote. Bwana Toner alieleza kwamba Marekani kwa mara nyingine imeelezea wasiwasi kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya Iran.
Mwisho wa tahariri ya Sauti ya Amerika unakamilisha Kumekucha Afrika.